Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sahra. Dünýäde koronawirusyň ýaýranmagynyň fonunda Türkmenistan söwda dolanşygyny gaýtadan ýola goýmak maksady bilen Owansan bilen aradaky döwlet serhedini täzeden açýar. Bu barada Owansanyň media serişdeleri habar berýärler. Ýatlasa COVID-19 keseliniň Türkmenistana ýaýranmagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglykda fevralyň soňky 10 günlüginde Türkmenistan goňşy Owansan bilen aradaky döwlet serhet geçelgelerini ýapypdy. Etiýalaty Roz neşriniň 15-nji martda çap eden maglumatyna görä Owansanyň Söwda we maýy goýun palatalary serhedin gaýtadan açylýandygy we söwda dolanşygynyň öňküsi ýaly ýoly goýulýandygy barada beýanat ýaýratdy. Bu Owansanyň söwda we maýy goýun palatalarynyň hemde Türkmenistanyň transport ministrliginiň tagallalary esasynda amalaşyryldy. Türkmenistan bilen Owansanyň arasyndaky serhet geçelgeleri öňküsi ýaly görnüşde öz işine başlaýar diýip neşir 15-nji martda çap edilen beýanaty sitirledi. Bu barada Twitterde özüni Owansanly jurnalist diýip tanyşdyran Hafiz Hamim hem tweet çap etdi. Onun 15-nji martda giýişlik çap eden tweetinde şeýle diýilýär. Owansanyň söwda we maýy goýun palatalary azyk we ýanyç import etmek üçin Türkmenistan bilen serhedi açmak barada üstünlükli gepleşik geçirdi. Mundan öň serhet COVID-19 ýaýranmagy bilen bagly gorkulor sebäpli ýapylypdy. Bu Owansanyň bazarlaryna täsir ýetiripdi diýilip Hafiz Hamimiň tweetinde aýdylýar. Azatlyk radiosyna bu habary değişli türkmen resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň hemde Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyk ministrliginiň resmi web saýtlarynda da häzirlikçe habar ýa-da beýanat göze ilmeýär. Bellemeleri Türkmenowan serhediniň gaýtadan açylýandygy we söwda dolanşygynyň öňküsi ýaly ýoly goýulýandygy baradaky habar Owansanda koronawirus bilen keselenleriň sanynyň 16 adamy ýeten mahalyna gabat geldi. Häzirki wagt Herat, Samangan, Balh, Daýkundy we Kapisa welaýatlarynda koronawirusa yoluğun 16 adamı hasabı alınandığı tasdiklandı deyilip Owan neşirinin havarında aydılyar. 16. Martta Özbekistan yeni 5 adamı COVID-19 virusunun yokuşunduğunu aydıp yurtta bu virustan keselenlerin cem sahanının 6 adamı yetendiğini tasdik etti. 15. Martta Kazakistan COVID-19 keseline yoluğunların sahanının tədə virus yokuşun 3 adamın yüzü çıkarılma bilen 9 adamı yetendiğini aydıp yurtta adattan daşarı yağdayı ilan etti. Gonşu yurtlardan tapautlukta Türkmenistan koronavirus bilen bagly görülen anyk çäreler, daşary ýurtdan gelen adamlaryň saglyk barlygy we karantin astyna alınan raýatlar barada resmi maglumat çap etmeýär. Azatlyk radiosu bu barada düşündürüş sorap 15-nji martda Aşgabat şäheriniň arasaçylyk we keselleriň ýaýranmagyna garşy göreş gullugyna telefon etdi. Emma bu döwlet gullugynyň telefonda gürleşen wekili radionyň dinleýijilerine düşündürüş bermekden saklandy we bagyşla bering diýip telefon trubkasyny goýdy.